አብ መንጎ አመራርሓ ህወሓት ዘሎ ወጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ዓዲግራት ክልቲኦም ጉጅለ ህወሓት ነናይ ባዕሎም ክልተ ከንቲባ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ሸይሞም ኣሎም። ብቅድሚ ትማልሰሉስ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዝፅሓፎ ደብዳበ መምህር ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ክኾኑ ከም ዝተሸሙ ይገልጽ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ዝተመረፁን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ኣይተረዳእ ግብረ እግዚኣብሄር ድማ ሎሚ ሓሙስ 19 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቤት ምክረታ ከተማ ከንቲባ ክኾኑ ሸይምዎም ኣሎም። ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ብሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተሸሙ ብምግላፅ ካብ ነበር ከንቲባታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ርክክብ ስራሕ የካይዱ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
እቲ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጊ መሰረት ዝተዳይሸሉ ደንብን ሕግታት መሰረት እንዲና ናብ ስራሕት ኢና ሜና እዛነ ኣብ ከይዲ ምርኽኻብ ኣለኹ ኦፊስ እየ ዘለኹ ንስራሕቲ ስራሕ ተረኪብና ናብ ዝተረፉ ስራሕቲ ንረከበሉ ጉዳያት እናተንቀሳቀስና ኢና ንርከብ ከም ዝኣይ መዳይ እንዳሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ሎሚ ሓንቲ ተገይሩ ኦፊሻል ዘይኮነ ማሕበራዊ ሚድያ የርእያነ እውን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ብመዳየይ ማለት እዩ።
ኣይተረዳእ ገብረ እግዚኣብሄር ብጊዶም ውድቦም ህወሓት ተመዲቦም ከም ዝተለኣኹ ብምግላፅ ሹመት ዝፀድቕ ብወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምዃኑ ብቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ሽመተይ ፀዲቑ ኢሎም
ክልተ ከንቲባ ሰለስተ ከንቲባ ዝብሉሲ ካብቲ ናይ ህዝቢ ክልጦ ወታይ 4-5 ኢልካ ብወረቀትና ሸምካ ክትከይደ ይትክእልን ንኣተ ተሸይሙ ዝበሃል ዘሎ እውን ካብቲ ቤት ምክሪ ቅሪቦም ስና ዓዲግራት ህዝቢ ርኢቶ ይብሉ ቅበሎ ዘይቅበሎን ከይገበርስ ብባዕሎም ውልቀ ሰባት ብብጣሽ ደብዳቤ ዝሸምዎ ጉዳይ እናኸልካ ተሸይሙ ነይሩ እሞ ንምንታይ ገለ መለ ዝብል ክልተ ሰለስተ መወዳደሪ ኮይኑ መዋቅዖ ኮይኑ ክቀርበ ይግብኦን ፍፁም ፀረ ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንገዲ ብውልቀ ይሽየምን።
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቦ ልኡኽ ክፍፅም ብዘይምክኣሉ ስራሕቱ ክንፍፅም ኢና ምትዕራይ ንገብር ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ ካታኣይ ጉባኤ ህወሓት ምክትል ኣቦወንበር ትውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ድሕሪ ጉባኤ ምክያዱ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ኣብዝሓ ወንበር ሒዙ ብምፅንሑ ናይ ኣመራርሓ ምትዕርራይ ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጦም እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማን ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ንክላዓሉ ይገብሩ ኣለው እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።